ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий день і розпочинає «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. В сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про таке. На варті порядку чи безладу українці продовжують скаржитися на міліцейські свавілля.
Не було нікакого здивательства.
За збереження пам'яті харківська влада проігнорувала заклик провідних науковців щодо меморіальної дошки мовознавцю Шевельову.
Харків є в Україні, а Україна хоче бути в Європі. А поводяться, як вони були дикунами.
Розвідка про співробітника, Кремль робить ставки, нові зачіпки вдає. Про що пише свіжа українська преса?
Якщо навіть лагідного звіра загнати в кут, він огризатиметься. Україну настільки загнали туди різними санкціями, ціною на газ, що навіть найбільш проросійські політики починають виступати проти Москви.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Вітаю, Олена.
Доброго ранку. Судовий процес у справі про побиття і зґвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової розпочнеться сьогодні на Миколаївщині. Очікується, що у засіданні візьме участь і сама Крашкова. Та має намір добиватися для обвинувачених максимального терміну покарання. 29-річна жителька Врадіївки Ірина Крашкова потрапила до лікарні наприкінці червня після того, як її побили і зґвалтували. За підозрою в скоєнні злочину затримали трьох чоловіків, серед них двох офіцерів міліції. Справа викликала протести і заворушення у Врадіївці. У прокуратурі заявляють, що у справі зібрано достатньо доказів, щоб ухвалити обвинувальний вирок. Президент України Віктор Янукович висловив сподівання, що першу чергу термінала з прийому скрапленого газу запустять вже наступного року. Під час візиту у США Янукович зазначив, що LNG-термінал в Україні – один із тих проєктів, який може зацікавити американських інвесторів. За словами президента, такі проекти мають особливу підтримку з боку держави. Під час візиту у Сполучені Штати Віктор Янукович також розповів, що Україна розширює і видобуток власних енергоносіїв, зокрема сланцевого газу. Російська делегація залишила залу засідань Генеральної асамблеї ООН під час виступу президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. За словами представника російського МЗС, це було зроблено на знак незгоди з деякими тезами виступу грузинського лідера. Делегація запротестувала після того, як Саакашвілі у своїй промові почав гостро критикувати російську владу та її політику на пострадянському просторі. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін пізніше заявив, що грузинський президент повинен перевірити своє психічне здоров'я і назвав виступ Саакашвілі не просто русофобський, але й неправославним. Європейська комісія висловила публічний докір Франції після того, як міністр внутрішніх справ заявив, що з країни треба вигнати мігрантів-ромів. Речник Єврокомісії нагадав французькому керівництву, що вільне пересування, а відповідно і право на проживання на території ЄС, є серед основоположних прав громадян. Міністр внутрішніх справ Франції Мануель Вальс в інтерв'ю цього тижня заявив, що більшість ромів треба доправити до кордонів і додав, що ці люди ніколи не зможуть інтегруватися у французьке суспільство. Європейський Союз готовий надати всю необхідну підтримку для врегулювання сирійського конфлікту. Як наголосив очільник Європейської ради Герман Ван Ромпей, світова спільнота повинна створити всі умови для того, щоб провести другу міжнародну конференцію з сирійського питання, на якій шукатимуть шляхи мирного вирішення конфлікту. Герман Ван Ромпей додав, що найбільшим пріоритетом нині лишається, цитую, посадити за стіл переговорів всі сторони, наближених як до Дамаска, так і до сирійської опозиції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні почнуть судити врадівських міліціонерів, звинувачених в жорстокому побитті та зґвалтуванні. Громадські активісти твердять, що міліціонери потрапили на лаву підсудних лише через суспільний резонанс і увагу преси. Натомість представники чинної влади категорично відкидають такі твердження, переконуючи, що влада робить все можливе для очищення лав правоохоронців.
Зґвалтування жінки у населеному пункті Врадіївка Миколаївської області, в якому підозрюють двох міліціонерів, є лише одним із безлічі прикладів свавілля українських правоохоронців. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода громадський активіст Олександр Данилюк. На його погляд, якби врадіївців не обурив той факт, що міліціонери, маючи впливові зв'язки у правоохоронних органах області, могли уникнути покарання, якби обійшлися без мітингів протесту і без розголосу по всій Україні, підозрювані у погонах досі розгулювали б на волі. При цьому громадський активіст наголошує. Загалом в Україні основними порушниками закону є не міліціонери низового рівня, а ті, хто ними керує. І проблема не лише в браку контролю над правоохоронцями в Україні, як наслідок в їхній безкарності, не тільки в круговій поруці і розквіту корупції. Головна причина полягає в тому, що такі міліціонери саме й потрібні нинішній владі, бо є її захистом, стверджує Олександр Данилюк.
Ми бачимо, що міліцейське свавілля після цього не стало менше. Якщо система почне масово здавати режиму охоронців, ну не в цьому випадку конкретному у Врадіївці, а взагалі глобально. Якщо система почне їх здавати, то вони перестануть бути лояльними до системи, і тоді у системи не залишиться нічого, що власне могло б її захистити.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку. Суд над міліціонерами – це виняток чи тенденція?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
А в інтернеті з'явилося відео знущань над затриманим в одному з районних відділків міліції Дніпропетровська. Видно, як правоохоронці б'ють затриманого чоловіка. Його звинуватили в розпиванні алкогольних напоїв в громадському місці. Наділи кайданки і відвезли в відділення, де знущались і знімали все це на відео, стверджує потерпілий. Міліції всі звинувачення відкидають, мовляв, потерпілий симулянт. Більше про це в матеріалі нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської.
Ці кадри, стверджує сам потерпілий Антон Павленко, зняла його дружина на місці події. Розказує, інцидент стався майже два тижні тому у Дніпропетровську близько 2 години ночі. Він разом із дружиною під'їхали на подвір'я, де на них чекали знайомі. Коли він сидів в авто, несподівано прибув патрульний автомобіль, і чоловіки в формі зажадали, щоб він пересів до їхньої машини. Ніяких звинувачень не висували, діяли жорстоко і нахабно, стверджує потерпілий.
Він почав мені погрожувати. Не пам'ятаю, хто саме схопив мене за волосся, опустив мою голову до підлоги. Всі решта стояли і просто знімали на телефон. Просто почали знущати, стягали за наручники. Коли приїхала дружина, мене перестали тягати за волосся і наручники. Я спитав в одного, у чому ви мене звинувачуєте? Мені відповіли, стаття 185, злісна непокора працівникам міліції на законну вимогу. Я спитав, так в чому була законна вимога? У чому була ваша законність? На це мені не відповіли. У протоколі, який мені видали, теж це не вказано.
На ранок чоловіка випустили з райвідділку. Антон стверджує, що жертвою міліцейського свавілля він став не випадково, адже є учасником громадського руху за законність на дорогах. Він впевнений, міліція просто йому мстилась. Затримання активіста міліції має дуже багато сумнівних моментів, каже захисник потерпілого Сергій Гришко. У райвідділку стаття, за якою брали його підзахисного, перебування в нетверезому стані, дивним чином змінилась на іншу, опір співробітникам міліції.
По мобільному співробітники міліції викликали начебто свідків, співробітників одного охоронного агентства, як виглядає своїх знайомих, і вписали їх в графу вже після підписання протоколу. У ході складання протоколу висували різні звинувачення, тобто співробітники міліції самі не знали, яку статтю застосувати. Стаття спротиву міліції з'явилась уже в самому райвідділі, аби викликати у затриманого страх, небажання боротись. Ось такими методами вони діють. Це був психологічний тиск.
Між тим, в обласному управлінні міліції всі звинувачення на адресу колег із райвідділку відкидають. В центрі громадських зв'язків обласного управління Радіо Свобода повідомили, відео з інтернету не підтверджує факт знущання над затриманим.
Які знущання? Не було ніякого знущання. На відео видно, що один доторкнувся однією рукою до рук іншого, а той упав, кричав. Це нагадує наших футболістів, які падають тоді, коли до них навіть не торкаються. Не було ніякого факту знущання.
Наразі затриманий написав кілька скарг на міліцейське свавілля. Справу з'ясовує прокуратура. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це ранкова свобода. Зауважуємо для тих, хто щойно до нас долучився. На студійному годиннику 6:17. Рухаємося далі. В Харкові за рішенням міської влади демонтували встановлену цього місяця меморіальну дошку мовознавцю та історику літератури Юрію Шевельову. Напередодні науковці провідних університетів США, Канади, Британії звернулися з відкритим листом до міського голови Харкова Геннадія Кернеса з закликом зберегти пам'ятний знак. Про демонтаж меморіальної дошки з відомим ученим, професором української літератури Гарвардського університету Григорієм Грабовичем розмовляла Людмила Ванник.
Чи ви гадаєте, що західні інтелектуали мають можливість вплинути на ті події, які відбуваються зараз у Харкові довкола цієї дошки?
Абсолютно. Абсолютно. Це, розумієте, світ є нібито глобалізований. Всі про це говорять. Українські політики і провладні, і опозиціонери постійно говорять не тільки до своїх слухачів, але до цілого світу. Вони це точно знають. Кожного разу, як виступають, вони знають, що їх слухають не тільки свої локальні слухачі, але де-факто світова публіка. Так що це треба враховувати. Я думаю, що такі речі, такі провокації, такі безподобства, як це, можуть продовжуватися, але сподіваюся також, не надовго, тому що якщо Україна тепер бере курс на євроінтеграцію, на вхід до, бодай, почасти, а потім евентуально суцільної участі в європейському контексті, в європейській спільноті, ну то як же так? Та це ж є безподобство, це ж є хамство і це є приклад нецивілізованої поведінки, і за це безперечно відповідає міська влада. Адже Харків є в Україні, а Україна хоче бути в Європі, а поводяться, як вони були дикунами. Але бачите, більше питання є, що Україна дотепер не мала люстрації. Те, що в Чехії було, те, що в Європі було. Німеччина це зробила зі східньою Німеччиною, а Україна і думати про це не хоче. Це мало би людей хвилювати.
Чи зараз, коли президент України бере участь в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй і перебуває якраз у Сполучених Штатах, чи є можливість в українських інтелектуалів поспілкуватися, чи не з самим президентом, бодай з його оточенням, і висловити свої турботи з цього приводу?
Ну, я припускаю, що це може статися, це, знаєте, швидко речі розвиваються, але очевидно, що українська культурна політика мала би до таких речей ставитися, я маю на увазі державна, ставитися розсудливо, цивілізовано, як тепер всюди говориться, осмислюючи, що це точно не є на користь іміджу України. Я припускаю, що чим більше наближення з західнім світом і вступ до цього європейського спілкування, товариства мали би диктувати це. Як українська громадськість тут, і, зокрема, наукова, зможе зреагувати, це знову інше питання.
З професором Гарвардського університету Григорієм Грабовичем розмовляла Людмила Ванник. Сьогодні в румунському місті Тулча завершується третя спільна Дунайська експедиція, які взяли участь 20 науковців з 10 країн регіону. Експедиція, що координується Міжнародною комісією захисту Дунаю, стала цього року найбільшим в світі річковим науково-дослідним заходом. Її завершальний етап стартував в українському містечку Вилковому на півдні Одещини. Серед інших експедицію зустрічав і наш одеський кореспондент Іван Шевчук.
Результати міжнародного дослідження Дунаю становлять неабиякий інтерес для всіх держав, що мають вихід до цієї водної артерії, переконує керівник експедиції, представник Угорщини Бела Чані.
Ми всі представляємо різні дунайські держави, і ми намагаємося виконати велику наукову програму впродовж усіх цих 2400 кілометрів уздовж Дунаю. Ми назбирали дуже багато цінної інформації, яка дозволить покращити стан на всіх ділянках Дунаю.
Одним із завдань саме третьої експедиції було дослідження дамб та берегозахисних споруд. Тема актуальна на тлі цьогорічного паводку на Дунаї. За час мандрівки дослідили 10 тисяч таких об'єктів. Зведений аналіз із цього приводу робитимуть протягом року. У цей же період дійдуть висновків за ще одним важливим напрямком – стосовно вивчення життя риб та інших річкових мешканців. Але вже й зараз Белочані може сказати, що проблеми існують на всіх без винятку ділянках Дунаю. Тут стало значно менше притаманних цій річці видів, натомість натомість з'явилися прибульці, котрі добре влаштувалися серед прибитої людським впливом традиційної флори і фауни. Це і китайські мідії, і каспійські молюски, і невластиві річці під види окуня. А ще раки, яких сюди занесло аж з берегів Сполучених Штатів. Згодом, вважає пан Белачані, вони додибають і в Україну. Приємним моментом тут є хіба те, що вони смачні, бо є нащадками втікачів з австрійських риборозплідних ставків. Координатор експедиції, представник Словаччини Ярослав Слободнік, брав участь і у двох попередніх дослідженнях. Нинішня мандрівка, на його думку, вирізняється передусім масштабом.
Більше людей, більше денег, більше параметрів, більше всього. Це найбільша експедиція в світі.
Національний експерт комісії із захисту ріки Дунай Олексій Ярошевич вважає безпідставними побоювання очільниці екологічного департаменту Одеської облдержадміністрації Валентини Дацюк, що висновки експедиції можуть виявитися необ'єктивними, зокрема через певні політичні мотиви, пов'язані, приміром, із українським глибоководним ходом Дунай-Чорне море, який не подобається сусідній Румунії.
Це було, скажімо так, актуальним років ще 10 тому назад. Зараз, я думаю, немає ніякої підстави про це говорити. Я думаю, зараз більше Україна всім переймається, ніж вони. Вони всі відхворіли, а ми ще переживаємо, що, знаєте, там десь хтось на нас хоче підставити і під час цієї експедиції.
Перебіг та підсумки експедиції український експерт схильний розглядати передусім в контексті європейської інтеграції.
З 1 грудня, якщо ми підпишемо угоду про асоціацію, всі 29 директив Європейського Союзу в галузі охорони довкілля, вони набудуть чинності в Україні.
У цьому переліку й рамкова водна директива, яка визначає правила гри на Дунаї. Україна зацікавлена у ній чи не більше інших, бо на неї припадає найнижча ділянка Дунаю, на якій рано чи пізно опиниться будь-який бруд, на якому б відтинку ріки він до неї не потрапив.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Де роботодавці шукають інформацію про майбутніх співробітників? На кого може поставити Кремль на наступних виборах в Україні? І які нові зачіпки до водіїв з'явилися в ДАІ? Сьогоднішню пресу гортала Ірина Біла.
Інтернет перестав бути місцем анонімів і став місцем збору інформації. Як інформує тижневик «Країна», уряди 74 країн зверталися у першому півріччі 2013-го до соціальної мережі Facebook за особистою інформацією про користувачів. Найбільше запитів було від США, де цікавились даними понад 20 тисяч осіб. Україна запитів не надсилала, хоча від початку року українська аудиторія Facebook зросла на півмільйона і становить 2 мільйони 800 тисяч користувачів. Загалом у соціальних мережах зареєстровані 30 мільйонів українських акаунтів облікових записів. Про кожного активного користувача можна законно і з мінімальними зусиллями отримати багато інформації, що й роблять більшість роботодавців перед тим, як взяти нового працівника. Відтак, видання радить бути не надто відвертими в мережах, адже видалити ці записи буде важко і про них можна буде пізніше пошкодувати. Якщо навіть лагідного звіра загнати в кут, він огризатиметься. Україну настільки загнали туди різними санкціями, ціною на газ, що навіть найбільш проросійські політики починають виступати проти Москви. Як стверджує експерт тижневика «Країна», Кремль хоче продемонструвати свою силу, навіть якщо бачить, що грання м'язами дає протилежний ефект. До істерики варто ставитися з гумором, радить експерт, який вважає, що ставки Кремля не спрацювали. Медведчук балів не набирає, шантаж не вдався. Тепер можуть поставити на українську позицію, але вже після підписання угоди про асоціацію з ЄС. І це буде зовсім інша історія, зауважує політолог. Що буде з українським чоботарем, швачкою та ткалою після Вільнюса? Про це пише газета «День». Видання інформує, що за 8 місяців цього року виробництво в легкій промисловості скоротилося майже на 6%. Експерти вважають, що для того, щоб змінити ситуацію в галузі, потрібне втручання на державному рівні. Головні проблеми – це відсутність в Україні сировинної бази, роздрібненість і тінь. За новими правилами дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня за межами міської зони водії зобов'язані будуть цілодобово їздити з вімкненим ближнім світлом. На думку експертів газети «Факти», з погляду безпеки нововведення виправдане. Проте на перших порах призведе до частих суперечок між інспекторами та водіями. адже знаки, що позначають межі населеного пункту, встановлені далеко не скрізь. Чи будуть даїшники в перший час йти на зустріч водіям і обмежуватись попередженням? У ДАІ на це питання відповідають двояко. Ймовірно, підсумовує видання, що державтоінспектор сам вирішуватиме, штрафувати водія, який забув вімкнути фари на 500 гривень, або тільки попередити його. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Попереду багато цікавого. Запрошуємо довідатись про теми другої частини програми. Наслідки й очікування. Погляд із Брюсселя на перспективи української євроінтеграції.
Створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом одразу не поправить ситуації.
А що думають про Україну в Європі у Лондоні?
Угода не буде подарунком для Києва.
Вибоїни і безкультур'я. Соціологи поцікавилися водіїв про причини аварій на українських дорогах.
Щороку в Україні стається в середньому понад 200 тисяч ДТП. Жертви аварії – це переважно чоловіки віком до 50 років.
Про це та інше – відразу після новин, які підготувала Олена Римовська.
Судовий процес у справі про побиття і зґвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової розпочнеться сьогодні на Миколаївщині. Очікується, що у засіданні візьме участь і сама Крашкова, та має намір добиватися для обвинувачених максимального терміну покарання. 29-річна жителька Врадіївки Ірина Крашкова потрапила до лікарні наприкінці червня після того, як її побили і зґвалтували. За підозрою в скоєнні злочину затримали трьох чоловіків, серед них двох офіцерів міліції. Справа викликала протести і заворушення. У Врадіївці. Громадянин України Руслан Якушев, один із затриманих у Росії членів екіпажу судна «Грінпіс», перебуває у СІЗО міста Колище у Мурманській області. За повідомленням місцевих інтернет-ЗМІ, у цьому слідчому ізоляторі утримують Якушева та трьох громадян Росії, так само затриманих російськими прикордонниками на кораблі «Грінпіс». За повідомленням регіональної громадської спостережної комісії, умови утримання арештованих нормальні, проблем з їхнім самопочуттям немає. Слідчий комітет Росії порушує про членів команди судна «Грінпіс» кримінальну справу за піратство. У Печорському морі активісти намагалися провести акцію протесту проти діяльності «Газпрому» в Арктиці. У «Грінпіс» всі звинувачення російської влади відкидають. Російська делегація залишила залу засідань Генасамблеї ООН під час виступу президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. За словами представника російського МЗС, це було зроблено на знак незгоди з деякими тезами виступу грузинського лідера. Делегація запротестувала після того, як Саакашвілі у своїй промові почав гостро критикувати російську владу. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін пізніше заявив, що грузинський президент повинен перевірити своє психічне здоров'я і назвав виступ Саакашвілі не просто русофобським, але й неправославним. В Італії колишній прем'єр Сильвіо Берлусконі, засуджений у справі про фінансові махінації, заявив, що через судові переслідування не спить вже протягом 55 днів і схуд на 11 кілограмів. На зустрічі з депутатами зі своєї партії «Народ свободи» Берлусконі назвав цей період найгіршим у своєму житті і заявив, що його хочуть видати за злодія, яким він ніколи не був. Італійські ЗМІ пишуть, що у разі, якщо Берлусконі таки позбавлять сенаторських повноважень з огляду на його судові справи, депутати його партії можуть масово подати у відставку. Таким чином вони нібито хочуть добитися від нинішнього італійського керівництва розпуску парламенту і призначення нових виборів. Європейська комісія висловила публічний докір Франції після того, як міністр внутрішніх справ заявив, що з країни треба вигнати мігрантів-ромів. Речник Єврокомісії нагадав французькому керівництву, що вільне пересування, а відповідно і право на проживання на території ЄС, є серед основоположних прав усіх громадян. Міністр внутрішніх справ Франції Мануель Вальс в інтерв'ю цього тижня заявив, що більшість ромів треба доправити до кордонів, і додав, що ці люди ніколи не зможуть інтегруватися у французьке суспільство.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Країни Європейського Союзу поступово виходять з кризи, нарощуючи економічну міць. Тим часом Україна, навіть і на рівні держав колишнього Радянського Союзу, пасе задніх, бо останні дані свідчать, що рівень внутрішнього валового продукту знижується. Які перспективи для української економіки, якщо запрацює зона вільної торгівлі з ЄС? Тим паче, що, як повідомляють в Брюсселі, левова частка домовленостей щодо цього простору може бути активована одразу після можливого підписання угод на Вільнюському саміті. Наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Європейський Союз поступово випростовується від кризи, свідчать статистичні агентства. Економісти пояснюють, що причини відновлення економіки співдружності криються у слабкому євро, який стимулює європейський експорт. Але Сильвіана Дель Кюв, експерт із Брюссельського фінансового аналітичного центру, каже, що зростання відновлюється не тільки через це.
На тлі світової економіки Євросоюз дещо відстає, однак він оточений країнами, де економічне відновлення значно більше. Це і Сполучені Штати, і нові зростаючі економіки. Там вихід із кризи потужніший, а саме завдяки цим сусідам ситуація покращується і в Європі.
Тим часом Україна до цих сусідів не належить. На українському ринку, навпаки, економічні показники чимраз погіршуються. На українському ринку також спостерігається спад промислового виробництва, а міжнародні рейтингові агентства знижують оцінки місцевих компаній. Як свідчать європейські експерти, створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом одразу не поправить ситуації. Навіть більше, в короткій перспективі деякі компанії можуть не витримати конкуренції та збанкрутувати. Однак мова йде про припинення існування залишків колишньої, ще радянської економічної системи, орієнтованої на відсталий ринок на сході Європи, вважає старший економічний експерт Європейського центру політичних досліджень Жак Пелкманс. Прикладом переходу від, так би мовити, східноорієнтованої на західноорієнтовану економіку є Польща, яка почала впровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом ще на початку 90-х. Трансформація промисловості та ринку послуг тривала декілька років, щоб зрештою перетворитися на модерну та конкурентно економіку. Польський євродепутат, член парламентської комісії із міжнародних комерційних відносин Павел Залевський пояснює Радіо Свобода.
Одразу наступного дня після створення зони вільної торгівлі нічого не станеться, але розпочнеться процес створення спільного економічного простору від Лісабону до Луганська, який трансформує українську економіку. Це зробить більш модерними та конкурентними її галузі. Це дасть українському бізнесу можливість експорту до Європи. Все ще дешева та висококваліфікована робоча сила – це одна з найконкурентніших переваг української сторони.
Павел Залевський наголошує, Києву ще слід взяти до уваги той факт, що наразі Євросоюз веде переговори із Сполученими Штатами щодо створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Приєднання українців до європейського торговельного простору означатиме, що в перспективі Україна матиме доступ і до американського ринку. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
А от британці вважають, що Європейський Союз отримав несподіваний аргумент на користь підписання угоди про асоціацію з Україною. Хоча стосовно проєвропейськості президента Януковича залишаються сумніви. Жорстка реакція Москви на прагнення України до зближення з ЄС змусила багатьох на Заході інакше поглянути на взаємини з Києвом. Такі думки пролунали на дискусії в лондонській аналітичній установі Chatham House, де був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Головуючий за круглим столом Джеймс Нікс, який очолює програму досліджень Росії та Євразії в Королівському інституті з міжнародних справ, намагався подати зустріч як полемічну дуель. Протилежні аргументи щодо того, чи повинен Євросоюз підписувати угоду з Україною, висловлювали директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України В'ячеслав Яцюк та один з найавторитетніших британських політологів Джеймс Шерп. Головна суперечка точилася стосовно того, чи виконує українська влада на чолі з президентом Януковичем зобов'язання щодо реформування України і наближення її до європейських стандартів. Гість з Києва, що не дивно, говорив про досягнення і лідерство президента Януковича, але найбільше наголошував на тому, що угода не буде подарунком для Києва. Угода стане для України небувалим найпотужнішим інструментом, використовуючи який вона зможе модернізовуватися, трансформувати свої політичні, економічні інституції і, зрештою, реалізовувати власний потенціал, переконував аудиторію В'ячеслав Яцюк. Інший доповідач Джеймс Шер взяв під сумнів найголовніше – мотиви теперішньої української влади. Ситуація з верховенством права в Україні не покращилася, наголошував
Джеймс Шер. А угода про асоціацію може, за його словами, стати інструментом реформ лише тоді, коли політична еліта сама захоче впроваджувати європейські стандарти. Загалом Джеймс Шер нараховував 4 аргументи проти того, щоб ЄС підписував угоду про асоціацію з Україною зараз. Але несподівано проголосив 5-й аргумент, який був «за». Росія поставила нас перед геополітичним вибором, якого ми не хочемо робити, але який Євросоюз не може дозволити собі ігнорувати. Те, який тиск чиниться на Україну, а також на Вірменію та Молдову, дуже відмінний від того, що було 6 місяців тому, сказав Джеймс Шер, який назвав політику Москви прямим тиском і погрозами з метою, цитата, «позбавити суверенні країни права вільного вибору». Єдиним практичним і переконливим, на думку Джеймса Шера, кроком ЄС у цій ситуації може виявитися саме підписання угоди про асоціацію з Україною. Політолог заявив, що він засмучений такими вимушеними обставинами, але з кількох десятків учасників круглого столу більшість висловилися за те, щоб ЄС підписав угоду з Україною ще до того, як лунали аргументи за і проти у дискусії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А сьогодні почнуть судити врадівських міліціонерів, звинувачених в жорстокому побитті і зґвалтуванні. Громадські активісти твердять, що міліціонери потрапили на лаву підсудних лише через суспільний резонанс і увагу преси. Натомість представники чинної влади категорично відкидають такі твердження, переконуючи, що влада робить все можливе для очищення лав правоохоронців. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Зґвалтування жінки у населеному пункті Врадіївка Миколаївської області, в якому підозрюють двох міліціонерів, є лише одним із безлічі прикладів свавілля українських правоохоронців. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода громадський активіст Олександр Данилюк. На його погляд, якби врадіївців не обурив той факт, що міліціонери, маючи впливові зв'язки у правоохоронних органах області, могли уникнути покарання, якби обійшлися без мітингів протесту і без розголосу по всій Україні, підозрювані у погонах досі розгулювали б на волі. При цьому громадський активіст наголошує. Загалом в Україні основними порушниками закону є не міліціонери низового рівня, а ті, хто ними керує. І проблема не лише в браку контролю над правоохоронцями в Україні, як наслідок в їхній безкарності, не тільки в круговій поруці і розквіту корупції. Головна причина полягає в тому, що такі міліціонери саме й потрібні нинішній владі, бо є її захистом, стверджує Олександр Данилюк.
Ми бачимо, що міліцейське свавілля після цього не стало менше. Якщо система почне масово здавати режиму охоронців, ну не в цьому випадку конкретному у Радіївці, а взагалі глобально, якщо система почне їх здавати, то вони перестануть бути лояльними до системи, і тоді у системи не залишиться нічого, що власне могло б її захистити.
Зі свого боку, народний депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник категорично відхиляє твердження Олександра Данилюка, а також тих опозиційних політиків, які переконують, що саме при президентові Януковичу беззаконня серед правоохоронців стало дуже поширеним. Володимир Олійник при цьому визнає існування проблеми зловживань з боку міліції, але ця проблема не носить масового характеру, і влада справді робить усе можливе для очищення лав правоохоронців.
Іначе при тій владі, яку вони мали, можна було говорити, що взагалі був весь порядок і не було злочинності, не було зловживань з боку правоохоронних органів. Ні. Наводити порядок потрібно сьогодні, зараз. Це жорстким відношенням як керівництва, так і всього суспільства до подібних фактів.
Тим часом правозахисник Андрій Діденко серед інших причин зловживань міліції виділяє загалом корупцію. На його думку, деякі міліціонери перетворили свою роботу на прибутковий бізнес, коли у затриманих ними людей є два виходи. Або відкупитися хабаром, або стати жертвою тортур.
І от тут йде такий баланс гроші, катування, зізнання. Гроші, катування, зізнання. І в будь-якому процесі, по суті, можна відкупитися. Незважаючи на те, якої складності це злочин, але слідство так побудовано, що людині пропонують. Або ти платиш певний кошт і йдеш на свободу, або ти будеш відбувати покарання за злочин, скоював, не скоював і ну, взагалі... Розумієте, ці розкриття злочинів – це ну ганьба.
В радіївських міліціонерів, обвинувачених у жорстокому побитті та зґвалтуванні 29-річної Ірини Крашкової, судитимуть у Миколаєві. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Отже, суд над врадіївськими міліціонерами – це виняток чи тенденція для України? Шановні слухачі, можете телефонувати прямо зараз і висловлювати свою думку з цього приводу.
Хто рано встає, тому...
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли про суди над міліціонерами кияни, яких ми опитали напередодні.
Декотрі незначні учасники будуть покарані, щоб показати, що влада карає. Вибори наближаються. Влада покаже, що вона нібито за справедливість.
До цієї справи, я думаю, що влада буде намагатись бути максимально об'єктивною. Однак, можливо, будь-які рішення. В Україні складно прогнозувати ситуацію в правовій формі.
Скоріш за все, просто тему замнуть. Навіщо її акцентувати? Це ляпас владі? Я думаю, що не буде чіткого рішення.
Зважаючи, наскільки був великий інтерес до цієї справи всього українського суспільства, в рамках того, що президент України ще планує бути інший переобраний срок, вони будуть намагатися прозоро зробити цю справу, щоб вичеркнути свого списку можливих приводів для їхньої критики в майбутньому.
Найменші чини зільють, не постраждають як вищі кадри, які повинні нести відповідальність. В нашій країні правосуддя не було і немає. Правосуддя у нас продажне. Щоб за неправомірні рішення судді дійсно несли відповідальність.
А з нами на зв'язку є слухач. Що ви думаєте на заявлену тему? Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, Олексій, Київ. Я вам скажу, все буде, як і завжди, з міліціонерами, як з мажорами, так з усіма іншими. Значить, буде срок, обов'язково срок буде їм, але буде мінімальний срок, вплоть до того, що це буде умовне покарання. І це буде замилювання, і далі, подальше буде все продовжуватися, як і зараз воно продовжується кожен день. По телевізору ми бачимо всі ці повідомлення про те, що там міліціонер причасний, там бувший міліціонер причасний, і все таке інше, розумієте? Нічого не поміняється, ніхто не буде, справедливості не буде, покраця буде влада. От правильно сказали, що у владі вигідні такі, знаєте, коли в тебе, як кажуть в народі, рильце в пушку, ти абсолютно керована людина. Що тобі скажи, ти будеш робити, тому що ти знаєш, що прийде другий і тобі зразу треба сидіти.
Дякуємо, пане Олексію, за вашу думку.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Це ранкова «Свобода». За 7 кілометрів від Рогатина на трасі Стрий-Тернопіль розташоване село Пуків, засноване понад 560 років тому. Ще минулого століття село було заможним, а зараз ситуація інша, і населення скоротилось на третину. Молодь в пошуках роботи виїжджає за кордон. Водночас досі Пуків славиться весільними короваєми долями, вишивками, єдиним в районі дитячим духовим оркестром і природним заповідником, але це приваблює небагато туристів. Більше про це в нашій рубриці «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
До назви свого села пуківські люди ставляться спокійно, хоча, кажуть, спочатку вона була іншою – Буків, бо довкола росли букові ліси. А за часів Австрійської імперії іноземні чиновники замінили тверде «Б» на звикліше їм м'яке «П». Так став Пуків. Попри дорогу з Рогатина до села – ботанічний заповідник «Чортова гора». Тут на площі 13 гектарів ростуть незвичні для Прикарпаття степові трави – ковила, шавля, горецвіт. За однією з легенд, чорти хотіли засипати землею Рогатин. Не встигли, бо заспівали півні. Де висипали землю, там на 350 метрів виросла гора. Може, в тій землі і було насіння степових трав. У пуківських людей своя версія, що то їхнє село хотіли засипати, бо завжди були не такі, як інші, каже вчителька історії Галина Вовчук.
Село дуже давнє, має дуже давні традиції, тому що це село ніколи не було панським. Тут не було пана, тут жили люди заможні, селяни, які отримали господарство.
Багато село могло собі дозволити приймати гостей. А ще від тієї заможності була незалежність, за яку їх називали пуківськими радикалами. Сільський голова Пукова Любомир Тичківський не знає, чи в селі був радикальний рух, але якщо йдеться про такий зміст слова, як перші ті, хто показує приклад, то з цим погоджується.
І взагалі люди, я би сказав так, грамотні, вони завжди себе вважали, що вони якісь трошки вищі і так далі, але це проводить не до добра. Вони всі виїхали, і в селі залишилось мало людей, роботи як такої немає.
Колись у Пукові було 1500 мешканців, тепер 970. За рік народжується двоє-троє малюків, а помирає до 20 людей. Якщо в часи першої еміграції мало хто з села виїжджав за кордон, то зараз таких багато. Їдуть до Польщі на сезонні роботи, до Італії, Іспанії, навіть Голландії і Австралії.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
2 роки тому несподівано дізналися, що під час розпаду колгоспу і розпаювання земель приміщення сільської ради стало приватною власністю, перепродане уже кілька разів. Теперішній власник хоче стільки за оренду, що дотаційній сільській раді не по кишені. Селяни вважають оборудку незаконною, документи сфальсифіковані, і хоча програли уже 3 суди, обіцяють шукати правди, погрожують перекриттям автотраси. Близькість до районного центру не заохочує до великої господарки. Легше купити у місті молоко, сметану, ніж тримати корову. Туристів, яких би зацікавила та ж чортова гора чи історія села, де взимку 45-46 років була конспіративна квартира і криївка головного командира УПА Романа Шухевича, небагато. Село Пуків цікаве і традиціями. З міста, з різних сіл і навіть сусідніх районів приїжджають сюди замовляти весільні долі. Спеціальні калачі, які вважаються своєрідними талісманами молодих і якими після шлюбу пригощають усіх весільних гостей. Випікають їх лише ті жінки, хто щасливий у шлюбі, має доброго чоловіка, не пияка, чемних дітей. А коли збираються випікати коровай, то кожна газдиня вносить свою долю у ту долю, несе дому борошно, цукор чи мед. Обряд випікання весільного короваю відтворює фольклорний народний аматорський колектив Пукова, яким керує Світлана Зварчук.
Сходяться жінки, які з піснями, там є спеціальні пісні, розчиняють, замішують, печуть долю. Піч тільки дровами палиться. І така особлива доля тільки в нас Пукові, велика, прямокутна і зі сиром всередині. А по долі визначали, яка буде доля молодих, щоб не згоріла, не запалася, не мала яких ганчів, як нас кажуть.
Щоб доля вдалася, обряд випікання супроводжують молитвою і піснями. Одні пісні, коли тісто замішують, інші, коли закладають у піч.
Є така пісня з кацюбою. Треба стукати кацюбою по підлозі, по колу жінки ходять, співають.
Ой, гуляли каноньєри, а потім олігри, насипали ступу проса та й пихали трєдне.
Славу музичного села підтверджують і найменші його мешканці. Тут діє єдиний в районі дитячий духовий оркестр. 15 юних музикантів 5 разів на тиждень приходять у свою школу на репетиції гуртка. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Якщо ви зараз за кермом, будьте обережні. Хоча українському водієві і так відомо, який в Україні кепський стан автошляхів, низька культура водіння, а також неадекватна поведінка пішоходів. Це, до речі, головні причини ДТП в Україні, які назвали водії експертам Київського міжнародного інституту соціології. Проте фахівці наголошують, зменшити кількість аварій допоможе притягнення до відповідальності не лише водія-винуватця, а й автовиробника і дорожника. Ірина Стельмах далі.
Ігор Рибка з Львівщини має змогу насолодитися пересуванням українськими автошляхами вже майже 30 років. Він є водієм-далекобійником і вважає, найголовніша причина виникнення ДТП – культура на дорозі, як водіїв, так і пішоходів.
Скоріше всього, я би сказав, що є менталітет українців. Недостатньо в нас взаємоповаги. Наприклад, людина хоче виїхати з парковки. Вона нікому не заважає. Вона просто чекає, Коли її пропустять, її ніхто не пропускає. Так само на трасі. Поможе, на мою думку, тільки пропаганда. Людям треба пояснювати, що ти виходиш, чи виїжджаєш на дорогу, ти відповідаєш не тільки за своє життя, за життя оточуючих.
Те, що одним із основних чинників, що впливає на кількість і тяжкість дорожньо-транспортних пригод в Україні, є поведінка водіїв, підтвердило і соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Директор КМІС Володимир Паніотто також додав, що водії часто відвертають свою увагу, і це теж призводить до аварій. Не дають змоги зосередитися на дорозі передусім розмови по мобільному і пішоходи на проїжджій частині. На 100 тисяч людей в Україні внаслідок ДТП щороку в середньому гине до 13 осіб. Для порівняння, у Голландії, Німеччині, Великобританії цей показник складає 5 осіб на 100 тисяч. Частково дані цифри пов'язані з тим, що українські водії не вміють надавати першу медичну допомогу, каже Володимир Паніотто.
Досвід надання першої медичної допомоги, такий досвід мають 14% опитаних.
Щороку в Україні стається в середньому понад 200 тисяч ДТП. Жертви аварії – це переважно чоловіки віком до 50 років, які є годувальниками своїх сімей. І це величезний збиток для держави, наголошує президент Асоціації безпеки дорожнього руху Михайло Белін. Оскільки черговим підвищенням штрафів покращити ситуацію на дорогах сьогодні вже неможливо, вважає Михайло Белін, то варто карати всіх винуватців ДТП. Не лише водіїв.
Україна живе сьогодні ще в старій парадигмі.
Україна живе ще за старою парадигмою, тобто коли стається ДТП, винен водій. А нова ефективна парадигма, що існує в Європі, передбачає, що якщо винен водій, а це буває у 80% випадків, його рятувати має і дорога, і машина. Це називається трикутником безпеки. Тобто за безпеку на дорогах повинні відповідати і виробники авто, і проєктанти доріг, і будівельники доріг. От, до прикладу, ми провели аудит дороги Київ-Чоп і побачили, що вже на етапі проєктування ця дорога поділила села наполовину. Там немає освітлення вночі, нема переходів, і люди гинуть, бо ходять одне до одного в гості.
Кількість зареєстрованих транспортних засобів в Україні щороку збільшується і вже сягає понад 8 мільйонів. Михайло Белін додає, якби власники цих машин зменшували швидкість на дорогах у середньому бодай на 20 км на годину, то аварій було б утричі менше. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
В Україні триває тиждень серця. Лікарі нагадують, цей життєво важливий орган дуже страждає від стресів, перенапружень і закликають утримувати більше позитивних емоцій, стежити за своїм здоров'ям. Як українська медицина допомагає лікувати серця, зокрема дитячі? Про це сьогодні о 21:33 в програмі «Ми разом». Гостем прямого ефіру буде директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Ілля Ємець.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А зараз у ранковій свободі час новин. Олена, тобі слово.
Президент України Віктор Янукович висловив сподівання, що першу чергу термінала з прийому скрапленого газу запустять вже наступного року. Під час візиту у США Янукович зазначив, що LNG-термінал в Україні – один із тих проєктів, який може зацікавити американських інвесторів. За словами президента, такі проєкти мають особливу підтримку з боку держави. Екс-депутат Юрій Кармазін, автор позови до Вищого адмінсуду про позбавлення повноважень низки депутатів, заявляє, що парламентарям не вдасться спинити його діяльність ухвалення відповідного закону. В ефірі «П'ятого каналу» Кармазін зазначив, що закон, який унеможливить позбавлення депутатських повноважень рішенням суду, нічого не дасть. Робота над таким законопроектом нині триває у партії регіонів. Автори документа запропонують народним депутатам підтримати положення, за якими парламентаря зможуть позбавити мандата лише рішенням Верховної Ради. Громадянин України Руслан Якушев, один із затриманих у Росії членів екіпажу судна «Грінпіс», перебуває у СІЗО міста Коли, що у Мурманській області. За повідомленням місцевих інтернет-ЗМІ, у цьому слідчому ізоляторі утримують Якушева та трьох громадян Росії, так само затриманих російськими прикордонниками на кораблі «Грінпіс». Слідчий комітет Росії порушив проти членів команди кримінальну справу за піратство. У Печорському морі активісти намагалися провести акцію протесту проти діяльності «Газпрому» в Арктиці. Поступки Ірану у ядерному питанні означатимуть для міжнародної спільноти послаблення санкцій щодо Тегерана, заявив в інтерв'ю Washington Post міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, прогрес у переговорах щодо іранської ядерної програми має засновуватися на принципі взаємності. У відповідь на крок на зустріч з боку Тегерана аналогічний крок мають робити і представники Заходу. Захід підозрює, що Тегеран створює ядерну зброю. Іранське керівництво днями вкотре спростувало ці закиди і наголосило, що відкрите до переговорів. Європейський Союз готовий надати всю необхідну підтримку для врегулювання сирійського конфлікту. Як наголосив очільник Європейської ради Герман Ван Ромпей, світова спільнота повинна створити всі умови для того, щоб провести другу міжнародну конференцію з сирійського питання, на якій шукатимуть шляхи мирного вирішення конфлікту, що триває з 2011 року.
Що ж, таким інформаційний ранок четверга, 26 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. Ранок з вами провели ведучі Ірина Гнатишин, Олена Римовська та звукорежисер Наталка Антоненко. Всім приємного дня і гарного настрою.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.